Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի կառավարությունը 750 միլիոն դոլարի նոր պարտք է վերցնում, ինչ այդ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր շուրջ 8 միլիարդ դոլար։ Կոռուպցիոն գործի շրջանակներում ձերբակալվել է բարձրաստիճան զինվորական։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը պարտադիր չի լինի, հայտարարել է առողջապահական գերատեսչության ղեկավարը։ Միջազգային թեմաներ, Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթ են նախապատրաստում, ի պատասխան ընդդիմադիր Նավալնիի թունավորմանն ու ազատազրկմանը։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ Հարությունյանը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ժամանակ անցած հոկտեմբերին վիրավորում էր ստացել, նրան շնորվել էր Արցախի հերոսի կոչում։ Հայաստանը 10 նորից փետրվարի 15-ից կվերսկսի կանոնավոր ավիափոխադրումները դեպի Ռուսաստան։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, որ օրական կիրականացվի 4 չվերթ։ Երկու երկրների միջև հաղորդակցությունը դադարել էր անցած տարվանից կորոնավիրուսային սահմանափակումների պատճառով։ Ռուս զինվորականները, որոնք թուրքերի հետ տեղակայվել են Աղդամում, սկսել են անընդհատ թռչող սարքերով վերահսկել իրավիճակը Ղարաբաղում, այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Երատեսչությունն ընդգծել է, որ ռուս զինվորականները կիրառում են ռուսական արտադրության անընդհատ թռչող սարքեր «Ֆորպոստ» և «Օրլան 10»-ը։ Նշվում է, որ դրանց օգնությամբ անընդհատաբար ստացվում են տեղեկություններ և կադրեր զինտեխնիկայի և զինվորների տեղաշարժի մասին, ինչպես նաև արձանագրվում են շփման գիծը հատելու բոլոր փաստերը։ Ռուս-թուրքական կենտրոնը բացվել է անցած շաբաթօրը, նախնական փուլում այնտեղ տեղակայվել է 60 ռուս, 60 թուրք զինծառայող։ Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելն այսօր սկսում է երորիայիցը Մոսկվա, փոխանցելու արևմուտքի կոշտ քննադատությունը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալն ու ազատազրկման և հազարավոր ցուցարարների ձերբակալության կապակցությամբ։ Այդից առաջ Բորելը հայտարարել է, որ պատրաստվում է այս մասին հստակ ուղերձներ հղել Կրեմլին։ Մոսկվան մինչ օրս հետևողականորեն մերժում է ազատ արձակել ընդդիմադիր գործ Չինով շաբաթասկզբին 3.5 տարվա բանտարկության դատապարտվեց պայմանական ազատազրկման պահանջները խախտելու համար։ «Մենք պատրաստ ենք անել ամեն հնարավորը Բրյուսելի հետ մեր հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ, սակայն մտադիր չենք լսել նրանց խորհուրդները», հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Պեսկովը նաև տեղեկացրել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի պատրաստվում Ջոզեփ Բորելի հետ հանդիպել։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները 5 տարով երկարաձգել են ռազմավարական հարձակողական զենքի հետագա կրճատման և սահմանափակման միջոցառումների պայմանագիրը։ Այս փաստաթուղթը նպաստում է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների և մեր դաշնակիցների, այլև աշխարհի անվտանգության ամրապնդմանը, հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Պայմանավորվածությունը ողջունել է նաև պաշտոնական Մոսկվան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը 750 միլիոն դոլարի նոր պարտք է վերցնում, ինչ այդ հիշեցնենք, Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր շուրջ 8 միլիարդ դոլար։ Այս անգամ Հայաստանը թողարկում է եվրոբոնդեր, որոնց նկատմամբ ըստ իշխանությունների միջազգային հետաքրքրությունն աննախադեպ բարձր է։ Ինչով է պայմանավորված միջազգային ֆինանսական շուկայի վստահությունը հետ պատերազմյան ճգնաժամի մեջ հայտնված Հայաստանի նկատմամբ, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Կառավարությունը 750 միլիոն դոլարի պարտատոմսեր եվրոբոնդեր է թողարկել միջազգային ֆինանսական շուկայում, Հայաստանի համար աննախադեպ ցածր 3.8% տոկոսադրույքով, այսօր բացելով կառավարության նիստը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն որ օտարերկրյա ֆինանսիստների շրջանում հայաստանյան պետական պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկը մոտ 4 անգամ ավելին է եղել, քան առաջարկել է Հայաստանի կառավարությունը, ըստ վարչապետի շուկան պատրաստ է եղել Հայաստանի կառավարությանը շուրջ 3 միլիարդ դոլար պարտք տալ, գնելով պարտատոմսերը, եւ այն որ 1991 թվականի անկախությունից ի վեր արդեն 4-րդ անգամ թողարկվող պարտատոմսերի տոկոսադրույքը այս անգամ ամենացածրն է, օրինակ նախորդ անգամ 2019-ին պարտատոմսերը թողարկվել են 4.2% տոկոսադրույքով, այսինքն 2 տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունը ավելի բարձր տոկոսադրույքով է պարտք վերցրել, այս ամենը Փաշինյանի կարծիքով վկայում է, արտերկրի ներդրողները վստահություն են տածում Հայաստանի տնտեսական ապագայի և կառավարության կողմից վարվող քաղաքականության նկատմամբ։
Եվ սա իհարկե շատ կարևոր ազդակ է մեր տնտեսության համար։ Առաջինը, սրանով մակրոտնտեսական կայունության երաշխիք է ձևավորվել, երկրորդը հստեյության կարող ենք ասել, որ ետ պատերազմյան տնտեսական շոկի հաղթահարման առաջին լրջագույն ազդակն է։
Վարչապետը ընդգծեց, պարտատոմսերի այս թողարկումը արտահերթ չէր, նախատեսվածը 2021 թվականի պետական բյուջեյով որպես պետբյուջեի դեֆիցիտը պակասուրտը ֆինանսավորելու գործիք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 7 միլիարդ 968.5 միլիոն դոլար, կամ մեկ տարվա ընթացքում այդ պարտքը ավելացել է 647.2 միլիոն դոլարով։ Նույն 2021 թվականի պետական բյուջեի կանխատեսմամբ այս տարվա վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կկազմի 9 միլիարդ 35 միլիոն դոլար։ Գործադիրի նիստից հետո լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն ասաց, որ այս տարի ՀՆԱ-ի կանխատեսված 3.2% աճի դեպքում 2021 թվականի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կկազմի ՀՆԱ-ի մոտ 70%-ը։ Նման մակարդակը մտահոգիչ չէ, դիմեցինք Ջանջուղազյանին։
Տարօրինակ կլինի, եթե պետական պարտքի կառավարման գործառույթն իրականացնող մարմինը մտահոգված չլինի։ Բնականաբար մենք ռիսկերի կառավարման մեր ունեցած այսօրվա գիտելիքի շրջանակում մշտապես մոնիտորինգ ենք ենթարկում պարտքի զարգացումները։
Նախարարը հիշեցրեց, կան երկրներ, ուր պետական պարտքը կազմում է ՀՆԱ-ի 90-100 և ավելի տոկոսը, այսինքն տվյալ երկրում պետպարտքն ավելի մեծ է, քան ողջ տնտեսությունը։
Բայց որպես կանոն զարգացող երկրների համար 70-ից բարձր պարտքնա հարաբերակցությունը, այն դեպքում, երբ որ հստակ չի դեպի հետ վերադարձի սցենարը, թե ինչպես է կառավարությունը կամ իշխանությունը նախատեսում պարտքը վերադարձնել ավելի կառավարելու միջակայք, համարվում է բարձր կամ միջին առնվազն ռիսկայնություն ունեցող, 70-ից բարձրի մասն է խոսքը, բայց այդտեղ շատ կարևոր է, եթե բացակայում է այդ երկրորդ մասը, թե ինչպես է իշխանությունը նախատեսում վերադառնալ կառավարելու միջակայք։
Պետք է ջանք գործադրել, որպիսի վերադառնալ այդ միջակայք, և պետք է նախ և առաջ մտածել ոչ թե պարտքը բացարձակ թվով նվազեցնելու մասին, այլ ՀՆԱ-ի ավելի արագ աճելու մասին, եզրափակեց Ջանջուղազյանը։
Փոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից ի վեր տագնապը չի նվազում, բազմաթիվ բնակավայրեր սահմանապահ են դարձել, տասնյակ տներ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, շուռն ու խում օրինակ մի քանի մետր հեռավորության վրա դեմ դիմաց կանգնած են հայ և ադրբեջանցի զինվորականները։ Ամիսներ շարունակ Հայաստանի հարավային սահմանների ծահազանգերը չեն դադարում, համայնքապետերը խոսում են անվտանգության լրջագույն խնդիրների մասին, հաճախ իրենք ստիպված լինելով բանակցել Ադրբեջան ական կողմի հետ։ Ինչ վիճակ է այսօր, ինչ քայլեր է ձեռնարկում կենտրոնական իշխանությունը սյունեցիների, մասնավորապես սահմանամերձ դարձած բնակավայրերին սպառնացող վտանգները նվազեցնելու ուղղությամբ։ Սուսան Բադալյանն է տեղում աշխատում։
Շուրնուղցի Անուշ Գյագունցի խանութն ուղիղ ադրբեջանցի զինվորների հենակետին է նայում, նրանց բաժանում է մի քանի մետր լայնքով ճանապարհը, ոչ մի դրական էմոցիա, ասում է խանութպանը։
Թուրքերին գիրող թաղ եմ, թուրքերին է տարել դուրանեմ, շատ ուզեմ ապրեն, հրա ուտելիք տա մոտ են։
Աչքի առջև է նաև Կուբաթլուի շրջան շուրնուղ քենթ ցուցանակը, այս մեկը չտեսնելու է տալիս և կենտրոնանում ճիշտ ցուցանակի մոտ հայկական եռագույնի ներքո ծառայություն իրականացնող հայ սահմանապահ տղաների վրա։
Զինվորները որ կանգնած են, մեկ չեք վախում, արխային։
Ընդհանրապես մեկ չեք վախում։
Մեր զինվորները ցավը տանեմ։
Շուրնուխում այս մի կրպակն է ու եւս մի խանութ կա։ Լուսինե Ալեքսանյանը բիզնես ճիղը Արթուն է պահում։
Ռուսներն են մենակ գալիս, թուրքերը չեն գալիս։ Չեն երևա։ Դեռ չեմ սպասարկի։ Ես առել տուր եմ անամ, ինձ համար իշտ տարբերից թուրքը, հայը, վրացի։
Միայն թե այս ամենը նրա ամուսինը չպետք է լսեր։ Ադրբեջանցիների այս գյուղ մտնելուց հետո որևէ միջադեպ չի արձանագրվել, ասում են բնակիչները, հաստատում է գյուղապետը։ Հայկական շուրնուխի ներքևի թաղամասը ադրբեջանցիներին անցավ եռակողմ հայտարարությունից հետո, երբ Սյունիքում սկսվեցին սահմանային ցավոտ ճշգրտումները։ Գյուղի ներքևի թաղը 12 տուն անցավ Ադրբեջանին։ Հիմա շուրնուխի ճանապարհը միջազգային մայրուղու է նման, հայկական եռագույնն է, ռուսական դրոշը, կողքին ադրբեջանականը, բոլոր կողմերը իրենց սահմանապահներով իրենց հենակետերում։ Այստեղ ադրբեջանցի զինվորները փայտ են կտրատում հենց Շուրնուխի գյուղամեջում։ 35 ադրբեջանցի մշտապես է հերթապահում։
Գյուղի ներքևի թաղամասն նաև դրոշակները տնգել են։
Կայուն Մանտրաշ Շուրնուխի գյուղապետը այսպես է պատասխանում ինչպես եք հարցին։ Ճիշտ է ասում է, որևէ տհաճ միջադեպ չի եղել, բայց տագնապում է, որ կկրկնվի այն, ինչ 90-ականներին էր կատարվում Գորիս Կապան ճանապարհի այս հատվածում։
Անզեն աշկով նայում է, սա անվտան կարակոչ չի, եթե ամեն պահ կարաստե մարդավորս լինի, եթե այս հատվածը երկու ամիս հետո արդեն ծառերը որ կանաչեցին, երկողմանի խիտ անտար ու մայրուղին մեջով գնումա, ամեն ձև դիվերսյուն հարձակումներ կլինի, մարդ կգողանա, մեքենա կտանային։
Տուն կորցրած 12 բնակիչների համար առանձնատների շինարարությունը շուտով կսկսվի։ Տաթև Ջավահիրյանի տունը ճանապարհի տակ է, ասում է, մինչև վերջին պահը չէի հավատում, որ տունն Ադրբեջանին է անցնելու, իրերը դուրս բերել չի հասցրել։
Չենք պատկերացնում, որ կարող է բան հասնել սրան։
Այժմ նոր տան կառուցմանն է սպասում Մարզպետարանի տված տնակում, այստեղ խոհանոց, սանհանգույց ոչ մի հարմարություն չկա, լողանալու համար գնում է հորանց տուն Գորիս, բայց ուզում է ապրել միայն Շուրնուխում։
Հիմա առաջարկում եմ, որ Գորիս չեմ, ստեղ եմ ուզում, որտեղ հարազատ է։
Տուն կորցրած շուրնուխցիները գյուղից հեռանալ չեն ուզում, միայն մեկ հոգի է այդպիսի ցանկություն հայտնել, ասում է գյուղապետը, հույս ունի, որ անվտանգության երաշխիքներն ու գյուղի զարգացման ծրագրերը չեն ուշանա և իր 80 բնակիչները կմնան տեղում։
Ես մտարի քիչ չի է, հարմարված է ստեղից, լավ տեղա, վախի լավ ապրիլ կինի։
Ներքևի թաղ չմտնելու վերաբերյալ զգուշացումներ երեխաներն են լսել։
Ներքևի թաղ գնում եք, բայց թուրքի չեն փռնում մեզ։
Խաղաղություն գրված է Շուրնուղի գյուղսովետի նախկին շենքի ճակատին։ Ադրբեջանական արկերից քարուքանդ եղած շենքը կառուցվել է 43 տարի առաջ, իսկ խաղաղության ուղերձը ուժի մեջ է մինչև հիմա։
Խաղաղությունը երկիր աշխարհքից խաղաղությունը ցանկանում։
Իրավապահները հայտնում են բարձրաստիճան զինվորականի ձերբակալության մասին քրեական գործի մասի մանրամասներն առայժմ չեն հաղորդվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն տեղեկացնում է, որ կոչումով գնդապետը կարող է առնչություն ունենալ բանակի ներսում խոշոր կաշառքի դիմաց գործարքներ իրականացնելու հետ։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանն է ներկայացնում։
Գնդապետի կոչումով պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվում, բերման է ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից մի շարք կոռուպցիոն գործարքների համար։ Նաև ևս մեկ տասնյակ մարդ ձերբակալված է ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, թե կոնկրետ ինչ հոդվածներով է քրեական գործ հարուցվել, ԱԱԾ-ն չի մանրամասնում։ Ըստ նախաքննական մարմնի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան առնչվում է տարբեր, այդ թվում վերջին պատերազմի ընթացքում կատարված հանցագործությունների հետ։ Նա մասնավորապես 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանում և Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պարագայում այնպես է արել, որ զինվորական ծառայության զորակոչված ԵՏ-ն առանց բավարար հիմքերի ռազմական գործողությունների կատարման վայրերում տեղակայված զորամասեր ծառայության չմեկնի։ Սրա համար գնդապետը պահանջել է $2,500 կաշառք և նոյեմբերի 7-ին ստացել է $2,000. Բացի այս դրվագից, ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասնակցությամբ այլ հանցագործությունների մասին է հաղորդում։ Գնդապետը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների նկատմամբ վերահսկողություն և ստուգումներ իրականացնելու գործառույթ ունենալով ժամկետային զինվորական ծառայող ԴՀ-ի օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողություն է արել, առանց բավարար հիմքերի զինվորին տեղափոխել է նույն զորամասի մեկ այլ ստորաբաժանում։ Սրա դիմացել զինվորի մորից 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին անձամբ պահանջել է մոտ $2,000 գումարի կաշառք, որից մոտ $1,000-ը ստացել է հաջորդ օրը բուքմեյքերական աջարաբեդ կայքի դոկտահաշվին փոխանցման եղանակով։ Տարիներ շարունակ զինված ուժերում նաև կոռուպցիոն դեպքերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ազատության էջրույցում պնդեց, ինչպես նախկին, այնպես էլ ներկայիս իշխանությունները չկարողացան կոռուպցիան արմատախիլ անել բանակից։
Մեկ գնդապետով, չգիտեմ, 5 աշխատակի ձերբակալել, դա այն պայքարը չի կոռուպցիայի դեմ, ինչի մասին հայտարարում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակում կոռուպցիան այնքան ամուր էր նստած, որ մեկ Մամվել Գրիգորյանով չէր, որ բացահայտեին ու ասեին, որ մենք տեսնում ենք բացահայտ, ասենք, գեներալների այդ կեցվածքը, ապրելաձևը, հասկանալի է, բայց հետո, երբ որ եկավ արդեն վարչապետը, ինքը փոխելու է բանակում, ինքը չի փոխել, ինչպես որև ոլորտում, այնպես էլ բանակում կոռուպցիան արմատացած է, եւ դա լուրջ պայքար է, պետք կոռուպցիան արմատախիլ անելու, եւ գիտեք ինչն է ամենասարսափելին բանակում, որ կոռուպցիան դրված է հանցագործությունների հիմքում։
Ալեքսանյանի կարծիքով իշխանությունը կամք չունի բացահայտելու կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները։ Օրինակը մահվան դեպքերն են զինված ուժերում, որոնց մի մասի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց հիմքում հենց կոռուպցիոն գործարքներն են։
Դրանք բոլորը կոռուպցիայի, հենց հիմքը կոռուպցիան է այդ բոլորի։ Երբ որ մենք ուղակի վիճակագրական նայում ենք մեր այն գործերը, որ մենք ուսումնասիրում ենք ու տեսնում ենք, որ բոլոր զինվորները, ասենք մի 10 դեպք, արձակուրդ գալուց հետո հաջորդ օրը իրենց սպանում են, իրենք վահանում են, սա ի՞նչ է, նրանցից գումար են պահանջում հրամանատարական կազմը, որ վերադառնալուց գումար պահանջի։
Աշխարհի տասնյակ երկրներ լցված են բնակչությանը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստելու գործին։ Հայաստանում հայտարարում են, թե դեղորայքի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Առողջապահական գերատեսչությունն առայժմ չի հստակեցնում։ Ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութից բացի, որ երկրների պատվաստանյութերը փորձում Հայաստանը ձեռք բերել, ռուսաստանյան արտադրության դեղամիջոցի շուրջ կասկածները կարծեք թե փարատվում է, մի շարք արևմտյան երկրներում ևս սկսել են դիտարկել Սպուտնիկ Վին որպես հավանական թեկնածու։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը պարտադիր չի լինելու, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Որ Հայաստանում պատվաստումները միայն կամավոր բնույթ են կրելու։
Նախարարն ասաց, դեռևս որևէ պատվաստանյութ ձեռք չի բերվել, Հայաստանը դեռ նախորդ տարի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար միացել էր միջազգային COVAX Facility նախաձեռնությանը, որի նպատակն է բոլոր շահագրգիռ պետություններին հավասար իրավունքներով հնարավորություն տալ շուկայում առկա պատվաստանյութ ունենալ։ Առաջարկվող պատվաստանյութերը դեռ քննարկման փուլում են, սրան զուգահեռ բանակցություններ են տարվում նաև ռուսական Սպուտնիկ V-ի ձեռքբերման շուրջ։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով այն վստահաբար Հայաստանում կիրառվելու է, կլինի առաջինը, թե երկրորդը դեռ պարզ չէ։
Մեր մասնագիտական խումբը աշխատում է գնահատելու բոլոր առաջարկվող պատվաստանյութերը եւ իր մասնագիտական կարծիքի մեջ ներառել է նաեւ Սպուտնիկ 5-ի կիրառման հնարավորությունը եւ մենք առաջիկայում արդեն կունենանք կոնկրետ ժամկետներ, երբ ենք ստանալու։ Ակնկալում ենք մարտից արդեն ունենալ որոշակի խմբականակ էտապներով պատվաստման գործընթացը սկսելու համար։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանի խոսքով պատվաստումներն առաջարկվելու են անվճար, առաջին փուլով առաջնահերթությունը տրվելու է նախ ռիսկի խմբում գտնվողներին։
65 տարեկանից բարձր անձինք, տարեցների խնամքի, ինչպես շահառուները, բնակիչները, այնպես էլ աշխատակիցները, բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձինք, երբ որ այս անձանց առաջնահերթություն տալով պատվաստումների առաջին փուլը կմեկնարկի, այնուհետև հաշվի առնելով ինչպես համաճարակային իրավիճակը երկրում, այնպես էլ պատվաստանյութի առկայությունը եւ համաճարակաբանական օրինաչափությունները, արդեն որոշում կկայացվի ինչ մեխանիզմներով եւ երբանից կոնկրետ կարող են պատվաստանյութ ստանալ նաեւ այլ բնակիչներն այլ խմբերը։
Բրիտանական գիտական պարբերականներն արդեն հաղորդում են Սպուտնիկ V-ի էֆեկտիվության տվյալները, մոտ են 92%-ին։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք Նուբարյանն ասում է.
Դա բավականին լավ ցուցանիշ է, եւ չնչին է զիջում Մոդեռնայի եւ Pfizer-ի արդյունավետությանը, որոնք շուրջ 95-96% են, սա շատ լավ արդյունք է։ Նաեւ այնտեղ նկարագրված էր այդ կողմնակի ազդեցությունները, եղել են իհարկե կողմնակի ազդեցություններ, բնական է, առանց դրա չի կարող լինել, եւ ցանկացած դեղ, որ մենք խմում ենք, շատ փոքր դեպքերում, բայց կարող ունենա, բայց դրանք էական չեն եղել, այսինքն որպես այսպես խոսած անչափ ծանր, հա, եւ մահացու ելքով ուղղորդվող բարդություններ չեն եղել են, փորձարկման մասնակիցների շրջանում մահեր, բայց ըստ հեղինակների եւ ըստ անկախ մարմնի, որի մասին գրված է, դրանք պատճառ հետևանքային կապ չեն ունեցել պատվաստանյութի հետ։
Վերջին օրերի միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ամերիկացի օրենսդիրները պատժամիջոցների նոր փաթեթ են նախապատրաստում ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկման, ինչպես նաև նրա թունավորմանի պատասխան։ Մասնավորապես այս վերջին դրվագը Սպիտակ տան նախկին ղեկավարությունը ի դեմս Դոնալդ Թրամփի անուշադրության էր մատնել, անցած օգոստոսից խուսափելով Կրեմլի հասցեին ուղակի քննադատությունից։ Ամերիկյան նոր ընտիր օրենսդիր մարմինը պատրաստվում է կոշտ արձագանքել Ռուսաստանում այս օրերին տեղի ունեցող զարգացումներին, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Դեմոկրատ եւ հանրապետական մի խումբ սենատորներ ԱՄՆ կոնգրեսը ներկայացրել Ռուսաստանին չարամիտ գործնեության համար պատասխանատվության ենթարկելու մասին օրինագիծ։ Դրանում մասնավորապես առաջարկվում է հասցեական պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանցի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, որոնք մեղսակից են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնեի թունավորմանը եւ Ռուսաստանում նվիչոք մարտական թունավոր նյութի պատրաստմանը։ Թղթի համաձայն օրենքը ընդունվելուց հետո 90 օրվա ընթացքում ԱՄՆ նախագահը պետք է պատժամիջոցներ սահմանի Նավալնու թունավորման մասնակից անձանց համար։ Խոսքը վերաբերվում է ակտիվների սառեցմանը ԱՄՆ մտքի արգելքին, ինչպես նաև ամերիկյան քաղաքացիներին ու կազմակերպություններին արգելվում է գործ ունենալ սանկցիոն ցուցակում ընդգրկված անձանց հետ։ Առանձին պատժամիջոցներ կարող են սահմանվել նովիչոկի մշակման և օգտագործման կապակցությամբ։ Օրինագիծը նաև նախատեսում է, որ դրա ընդունումից հետո 180 օրվա ընթացքում նախագահը կոնգրես պետք է ներկայացնի երկու զեկույց. 2015-ին Մոսկվայում ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության հանգամանքների մասին, նշելով այն անձանց, որոնք ենթադրաբար առնչություն ունեն դրան, և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա հարազատների անձնական հարստության մասին զեկույց։ Փաստաթղթում նաև կոչ է արվում պետ դեպարտամենտին հնարավորինս անել, որ Գերմանիան հրաժարվի հյուսիսային հոսք երկու գազատարից և դադարեցնել գազատարի շինարարությունը, ինչպես նաև ստիպել Ռուսաստանի իշխանություններին ազատ արձակել Ալեքսեյ Նավալնին։ Ավելի վաղ Նավալնիի թիմակից Վլադիմիր Աշուրկովը նախագահ Ջո Բայդենին ուղարկել էր 35 անձանոց ցուցակ, որոնց դեմ ըստ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ԱՄՆ-ն պետք է պատժամիջոցներ սահմանի։ Ցուցակում ոչ միայն պաշտոնյաներ են, որոնք կարող են առնչություն ունենալ Նավալնու թունավորումը կազմակերպելու հետ, այլև Պուտինի շրջապատի գործարարներ։ Նավալնին բազմիցս հայտարարել է, որ արևմուտքը պետք է հասցեական պատժամիջոցներ սահմանի արտերկրներում ԵԱԿ-ն ակտիվներ ունեցող ռուսաստանցի օլիգարխների դեմ։ Ընդդիմադիր գործիչը իր թունավորման մեջ հիշեցնել մեղադրում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցներին և համոզված է, որ իրեն չէին կարող թունավորել առանց Պուտինի ուղղակի հրահանգի կամ գոնե Պուտինի իմացության։ Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են թունավորման փաստը։ Ռուսաստանում սկսվել է հակապուտինյան նոր բողոքի շարժում։ Նավալնի կողմնակիցները անց են կացնում բողոքի ակցիաները Ռուսաստանի բոլոր մեծ քաղաքներում, իշխանություններն էլ բողոքի այս ցույցերին մարդկանց դաժան ծեցում են մահակներով, հազարավոր մարդկանց բերման ենթարկում, մի մասին ձերբակալում։ Ձերբակալվածներն այնքան շատ են, որ Մոսկվայում արդեն տեղ չկա նրանց մեկուսացնելու համար, և նրանք նույնիսկ օրեր են անցկացնում ավտոզակերում։ Դե իսկ ռուսաստանյան հասարակությունում էլ սկսվել է, այսպես ասեմ, վհուկների որս։ Նավալնի աջակիցներին, նրանց, ովքեր մասնակցում են բողոքի ակցիաներին կամ իրենց բողոքի մասին գրում են սոցիալական ցանցերում, ձերբակալում են, ազատում են աշխատանքից, համասարաններից, իսկ ակցիաներին մասնակցող դպրոցականների ծնողներին էլ սպառնում, որ նրանց երեխաները լուրջ խնդիրներ կունենան։ Վերջին բողոքի ակցիաներին ձերբակալվել են նաև լրագրողներ։ Սակայն չնայած նրան, որ իշխանություններն ամեն ինչ անում են երկրում վախի մթնոլորտ ստեղծելու համար, բողոքի շարժումը չի մարում, և Նավալնեի կողմնակիցների շարքերը գնալով ընդլայնվում են, ընդ որում արդեն կան դեպքեր, երբ Նավալնեի ձերբակալության պատճառով աշխատանքից հեռանալու մասին որոշում են կայացնում ոստիկանության աշխատողները։ Իվանովա քաղաքի բնակիչ Սերգեյ Ռիմսկին մասնավորապես ոչ միայն թողել է աշխատանքը ոստիկանությունում, այլ նաև ի պաշտպանություն Նավալնուն ու մնացած քաղբանտարկյալների տեսահուղերձ հրապարակել։ Ռիմսկին բացի այս համոզված է, որ գնալով բողոքի շարժումն էլ ավելի մեծ թափ է հավաքելու, հատկապես ռեգիոններում։
Иметь успех за счёт регионов.
Շարժումը կնդլայնվի առաջին հերթին ռեգիոնների շնորհիվ, բացի այդ, չեմ բացառում, եթե այսպես շարունակվի, ռեգիոնալ ոստիկանությունների ղեկավարները պարզապես կհրաժարվեն կատարել ցույցերին դուրս եկած մարդկանց դաժան ծեծելու կենտրոնական իշխանությունների հրահանգը։
Стараться игнорировать по возможности приказы федерального центра.
Настоящее время հեռուստաընկերության ասել է նախկին ոստիկան Սերգեյ Ռիմսկին, Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Freedom House-ի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցի գլխավոր հերոսները Հայաստանի անմիջական հարևաններն են՝ Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը, ինչպես նաև Դաշնակից Ռուսաստանը։ Հենց այս երկրներն են աշխարհում աչքի ընկնում իրենց բռնապետական ռեժիմներով, որոնց ընդդիմախոսները հալածանքի են ենթարկվում անգամ հայրենիքից դուրս։ Ալիևի, Էրդողանի, Այաթոլաների և Պուտինի վարչակազմերի ձեռքերը հաճախացնում են հեռավոր արտասահմանյան երկրներ, ֆիզիկապես վերացնում իրենց քննադատ ներին։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում զեկույցի մյուս մանրամասները։
Կառավարությունների գաղտնի գործակալները հատում են միջազգային սահմանները, գտնում են Սփյուռքում ապրող կամ տեղական իշխանության կողմից ապաստան ստացած ընդդիմախոսին։ Նրանք այդ մարդուն ծեծի են ենթարկում, սպանության պատվերի դեպքում ֆիզիկապես ոչնչացնում են, ահաբեկում են նրա հետ արտասահմանում ապրող մտերիմներին, ազգականներին։ Այդ թեմայով է տեսադաշտից դուրս, բայց ոչ անհասանելի վերնագրով Freedom House-ի նոր զեկույցը, որի ենթավերնագիրն է անդրազգային ճնշամիջոցը աճող սպառնալիք համաշխարհային ժողովրդավարությանը։ Դիկտատորները ունեն անձին հետապնդելու բազմաթիվ մեթոդներ, երբեմն նրանք տեղական իշխանության հետ համաձայնեցնում են ընդդիմախոսին ապօրինի եղանակով տարհանելու հարցը, երբեմն պարզապես առևանգում են, վերադարձնում են հայրենիք և դատում, դիմում են Ինտերպոլին և այդ միջազգային կառույցի լծակներով են հետապնդում նրան։ Գործիքակազմը հարուստ է, կիրառելով թվային տեխնոլոգիաները, դիկտատորների գործակալները համացանցում են հալածում ընդդիմախոսին, վարկաբեկում են նրան, ահաբեկում են հայրենիքում մնացած ազգականներին։ Ընդ որում թիրախ են դառնում մարդիկ, ովքեր օրինական կարգով բնակվում են դեմոկրատական պետություններում, Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Եվրամիության տարածքում։ Տեսադաշտից դուրս, բայց ոչ անհասանելի վերնագրի ներքո Freedom House-ի նոր զեկույցում ասվում է, որ 2014 թվականից ի վեր արձանագրվել է անդերազգային ռեպրեսիաների, այդ թվում սպանությունների, առևանգումների, հարձակումների, կալանավորումների և ապօրինի դեպորտացիաների առնվազն 608 դեպք, առնվազն 31 երկիր նման օրինակ գործողություն է կատարել 79 երկրների տարածքում։ Այդ օրինակ գործողությունների արդյունքում ընդհանուր հաշվով ուղղակի կամ անուղղակի տուժել է 3.5 միլիոն մարդ։ Անդրազգային ճնշամիջոցների դիմող երկրների ցանկում 6 առաջատարներն են՝ Չինաստանը, Ռուանդան, Սաուդյան Արաբիան, Իրանը, Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Եվրասիական երկրներից ընդգրկված են Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը։ Այդ բոլոր երկրները 2014-ից ի վեր դիմել են արտասահմանում ապաստանած ընդդիմախոսների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության։ Զեկույցում ասվում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ագրեսիվ եղանակով թիրախավորել են ընդդիմադիր գործիչներին և լրագրողներին։ 5 անգամ իրականացվել է հալածյալին Ուկրաինայից, Վրաստանից և Թուրքիայից երկիր վերադարձնելու գործողություն։ 5-ից 4-ի դեպքում խոսքը լրագրողի կամ նրա ազգականի մասին է։ Վառ օրինակը Աֆղան Մուխտարլին է, որին 2017-ին Թբիլիսիում առևանգել են, Բաքուն փոխադրել և դատել։ Այդ հարցակումների ծավալը և դաժանությունը միայն ընդգծում են վտանգի աստիճանը, որին մարդիկ կարող են ենթարկվել, նույնիսկ հալածանքներից փախուստի դիմելուց հետո, ասել է Freedom House-ի նախագահ Մայքլ Աբրամովիցը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ես այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Կնդիրներ, ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթերք վերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։